Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο συνθέτης Μίνος Μάτσας γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στη μουσική. Θα μπορούσα και μέσα στα υφάσματα, γιατί ο παππούς έκανε και αυτό, θα πει. Εγγονός του δημιουργού της ομώνυμης δισκογραφικής εταιρείας, από παιδί έζησε όλους τους μεγάλους του ελληνικού πενταγράμμου, πότε να ηχογραφούν στο στούντιο και πότε να έρχονται για φαγητό στο σπίτι. Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Λουίζος, Χαρούλα, Νταλάρα, Πάριος. Έφηβος, για χαρτζηλίκη τα καλοκαίρια, φακέλωνε βινίλιο μέσα στα εξώφυλλα των δίσκων. Μετά το σχολείο ακολουθεί η νομική, όπου και καταλαβαίνει πολύ καλά τι δεν θα ήθελε να κάνει. Πτυχίο, αλλά και σπουδές στο οδείο. Σαν να έπρεπε να υπερασπιστεί τις μουσικές του, όταν ακόμη ντρεπόταν, ή οπότε ένας κάκιστος επαρχιωτισμός εστίαζε στο όνομα και όχι στο έργο του. Τις πρώτες μελωδίες στα πρώτα τραγούδια τα εμπιστεύεται στον Άκο Δασκαλόπουλο, με τον όρο να μην το πει σε κανέναν. Ευτυχώς δεν τον άκουσε και τα δίνει στο Γιώργο Νταλάρα. Τσακώνονται, αλλά τρώει και την κλωτσιά εκείνη που τον βγάζει επίσημα πια στο χώρο της δισκογραφίας, του τραγουδιού και της σύνθεσης, μέχρι περίπου τα 30 του, όταν αποφασίζει να φύγει για την Αμερική. Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, τοπία ποίησης και ρεαλισμού, ενηλικίωσης και δημιουργίας. Σαν ένα ταξίδι για μέρες με το αυτοκίνητο, από τη μια ακτή στην άλλη. Ατλαντικός και Ειρηνικός. Και ενδιάμεσα, τοπία με σκόνη και ουρανό. Η μορφή του Ιησού από ροζ νέων, εκκλησιαστικά τραγούδια στο ραδιόφωνο, η σκηνή ενός Ινδιάνου στη μέση του πουθενά, που κάποτε επισκέφθηκε τα Μάταλα. Τα τοπία ανθρώπων απόψε γίνονται τα τοπία του συνθέτη Μίνου Μάτσα και ταξιδεύουν μαζί του από τα στούντιο της δισκογραφικής εταιρείας στην Αθήνα μέχρι το Λος Άντζελες, στην Επίδαυρο και το Ηρώδιο, για τη φετινή Ειρήνη του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη και μουσική δική του, στις ημέρες που συνέθετε το νησί, στο Βερολίνο, όπου το καλοκαίρι παρουσίασε μια παράσταση για το ρεμπέτικο, και στα άμεσα σχέδια. Τη μουσική για την καινούργια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, το νέο δίσκο της Χαρούλης Αλεξίου και μακάρι ακόμη μια παράσταση στην Επίδαυρο το επόμενο καλοκαίρι. Τα τοπία ανθρώπων, η Όλγα Μπερνέα που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουγιάρη στο μικρόφωνο έχουν τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούν στην ΕΤΕΦΕΜ το συνθέτη κύριο Μίνο Μάτσα. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και εγώ χαίρομαι.
Ήθελα να κάναμε μια διδρομή στα δικά σου τοπία. Τα τοπία που σας καθόρισαν τις μουσικές σας, τις επιρροές σας, τη ζωή σας. Το πρώτο και βασικό φαντάζομαι είναι ότι προέρχεστε από μια οικογένεια που σηματοδότησε την ελληνική μουσική, η πραγματικότητα, τη δισκογραφία. Μεγάλο σχολείο.
Ναι, μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Πώς κάποιος μεγαλώνει μέσα στα υφάσματα, που θα μπορούσα κάλλιστα, γιατί ο παππούς μου είχε υφάσματα πριν τη μουσική. Μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Μεγάλωσα μέσα στούντιο, μεγάλωσα με τους συνθέτες που ξέρουμε, με τους τραγουδιστές που ακόμα ξέρουμε. Και μετά, το επόμενο τοπίο λοιπόν ήταν όταν τελείωσα το σχολείο, έκανα νομική. Οπότε ήξερα πια τι δεν ήθελα να κάνω.
Νομικά.
Ναι. Διάβαζα λοιπόν χθες ένα βιογραφικό ενός συνθέτη. Είχα πάει στο Ηρώδιο και είδα την παράσταση του Κουθουβουέ και είδα στο βιογραφικό του συνθέτη που λέγεται Χριστιανάκης, νομική σχολή μετά. Και λέω να το βάλω και εγώ στο βιογραφικό μου. Λέω, δεν είμαι... Υπάρχουν πολλοί μουσικοί που έχουν τελειώσει νομική πριν. Έχει πλάκα.
Έχει καμία σχέση, λέμε.
Δεν ξέρω. Αλλά το έχω δει πολλές φορές. Δεν έχει καμία σχέση, νομίζω. Και μετά τη νομική άρχισα να σπουδάζω μουσική εδώ, στο ΟΔΙΟ κτλ. Και άρχισα και να γράφω κιόλας. Και αφού δούλεψα εδώ μέχρι το 2000, όπου έκανα τραγούδια, έκανα μετά σινεμά και θέατρο και χοροθέατρο, έκανα δηλαδή λίγο απ' όλα και τον παραγωγό έκανα στην αρχή, μετά έφυγα. Ο λόγος που έφυγα ήταν γιατί δεν μπορούσα να δω τη ζωή μου σε 10 χρόνια. Αυτό λέω, γιατί αυτό ήταν ο λόγος που έφυγα. Ήμουνα 30, δεν ήμουν μικρός. Και δεν, λέω, δηλαδή έτσι θα είναι η ζωή μου, στα 40 μου θα κάνω αυτό, που δεν ήταν και άσχημο, δηλαδή αυτό ήθελα πάντα. Απλά μάλλον ήθελα να βρω αφορμή να φύγω από την Ελλάδα, ναι. Που δεν ήθελα να φύγω ποτέ.
Ήθελα να ρωτήσω αν θυμάστε από τα πρώτα χρόνια, τα παιδικά, τα εφηβικά, ανθρώπους που θεωρείτε ότι σας στιγμάτισαν, ότι ήταν η αναφορά σας, ότι σας καθόρισαν με κάποιο τρόπο.
Δεν μπορώ να πω για έναν συγκεκριμένο, αλλά έχω ανθρώπους έντονα στη ζωή μου. Δηλαδή τον Θοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Λοΐζο, τον Ταλάρα, τη Χαρούλα, τον Μπάριο. Δηλαδή όλους αυτούς τους έχω στις παιδικές μου αναμνήσεις, ας πούμε, έντονα.
Σαν παιδιά, αν θέλετε, μιας επωνυμίας, μιας ιστορίας, κουβαλάμε και ένα βάρος. Σας ήταν ποτέ βάρος αυτό το όνομα, η ιστορία, η διαδρομή?
Κοίταξε, το βάρος, εγώ δεν ένιωθα κανένα βάρος, απλά έβλεπα λίγο τις αντιδράσεις κάποιων ανθρώπων που τις έβλεπα γραφικές, ας πούμε, που με έκριναν, όχι, δεν έκριναν, ας πούμε, τη δουλειά μου, έκριναν ότι ήμουν ο γιος του πατέρα μου που έχει την εταιρεία δίσκων κτλ. Τα οποία είναι γραφικά, βέβαια.
Και φαίνονται, τα βρήκατε μπροστά σας στην ελληνική πραγματικότητα, τουλάχιστον ξανά και ξανά.
Όχι, εντάξει.
Ότι αξιολογείται κάποιος με βάση...
Εντάξει, είναι λίγο γραφικά αυτά. Mm. Λίγο επαρχιώτικα είναι, νομίζω. Αλλά δηλαδή το κάποιος να κρίνει τη δουλειά σου, σαφώς και είναι ενδιαφέρον. Το να κρίνει
με βάση.
Το να κρίνει εσένα γι' αυτό που είσαι και που, εν πάση περιπτώσει, δεν φταίς κιόλας, είναι γραφικό. Αλλά αυτά όντως. Πολύ. Ναι, όταν τον πρώτο καιρό που έκανα μουσική, τραγούδια και αυτά, διάβαζα, ας πούμε, και χαμογελούσα.
Θα λέγατε ότι υπήρχε και μια δυσκολία στο να βρείτε το δικό σας στίγμα, το δρόμο σας.
Καλά, αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι για όλους τους συνθέτες, οι καλλιτέχνες. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, να βρεις τη γλώσσα σου, την οποία τη βρίσκεις μεγαλώνοντας.
Στην πορεία.
Αλλά αυτό πάει με την δουλειά, δηλαδή. Τα πρώτα μου τραγούδια τα έκανα. Γνώρισα τον Άκο Δασκαλόπουλο και του είχα πάει κάποιες μουσικές μου, τις οποίες έκανα κρυφά και μυστικά, ας πούμε.
Τι, λόγω ντροπής?
Λόγω, ναι, λόγω το ότι...
Συστολής.
Συστολής και ντροπής. Εντάξει, παιδικό. Αλλά έτσι ήμουν, τι να κάνω. Και μου λέει, θα σου βάλω λόγια γιατί μου αρέσουν. Αυτός είχε να... Ο Άκος είχε να γράψει αρκετά χρόνια, από τον Κουγιουμτζή και λίγο με τον Μαυρουδί, αλλά είχε 8-9 χρόνια να γράψει, δεν ξέρω, δεν είχε κέφι. Και τα άκουσε και ενθουσιάστηκε και μου λέει, θα τα γράψουμε και αυτά. Και όντως αρχίζουμε και μου βάζει λόγια, αλλά του είχα πει ότι υπό έναν όρο ότι δεν, αυτό θα μείνει μεταξύ μας και δεν θα το πει σε κανέναν.
Μυστικό.
Ναι, ότι θα είναι. Αλλιώς λέω, τελειώσαμε. Αλλά γίναμε φίλοι με τον Άκο. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και μια κοπέλα από την Αυστραλία, την οποία είχε γνωρίσει ο Άκος, η Αθηνά Μόραλη. Και είχαμε και αρχίσαμε και δουλεύαμε και με την Αθηνά και τον Κυριάκο. Αλλά κάποια στιγμή που πάω στην Μήνος, με βλέπει ο Γιώργος Ανταλάρας και μου λέει, έχω μάθει ότι κάνεις κάτι. Γιατί δεν μου τα φέρνεις να τα ακούσω? Και τρελαίνομαι. Παίρνω τον Άκο, του λέω, ξέρεις, εσύ το έκανες αυτό? Μου λέει, όχι, 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 όχι κτλ. Μετά με ξαναβλέπει ο Γιώργος και μου λέει, γιατί δεν μου τα φέρνεις, ας πούμε, να τα ακούσω? Δεν, γιατί δεν... Γι' αυτά ξαναπαίρνω τον Άκο και του λέω, εσύ το έκανες? Τελείωσε, σου κόβω την καλημέρα, θύμωσα. Εν πάση περιπτώσει, μου ρίξε αυτή την κλωτσιά. Και έτσι τα πήγα στο Γιώργο και κάναμε τότε στο καλό στους 4 τραγούδια. Μαζί ήταν και η Κατσιμιχαίη και ο Νικολόπουλος και ο Ζήκας. Και έτσι έκανα τα πρώτα μου τραγούδια.
Αλλά
και μετά κάναμε τα τραγούδια με τον Άκο και την Αθηνά. Αλλά αν δεν το είχε κάνει ο Άκος τότε, έτσι, δεν ξέρω.
Ξέρει,
ναι, μπορεί να αργούσε περισσότερα χρόνια.
Ναι.
Αλλά ήταν πολύ καλό. Το τραγούδι είναι διαφορετική τέχνη, είναι πολύ ψηλή τέχνη και το αγαπάω πολύ. Ίσως γιατί μεγάλωσα στα τραγούδια, γι' αυτό μου βγήκε έτσι. Μετά όμως που εγώ ήθελα να εκφραστώ μουσικά, στο τραγούδι, το τραγούδι το οποίο το θεωρώ, δηλαδή η δύναμη του τραγουδίου είναι η αμεσότητα. Η αμεσότητα, δηλαδή έχει μια δύναμη, καταρχάς έχει το λόγο που έρχεται και πρώτα από τη μουσική, έτσι, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το τραγούδι έχει μια δύναμη και μια αμεσότητα, την οποία ας πούμε δεν την έχει ένα συμφωνικό έργο ή κάποια ή μια μουσική κινηματογράφη. Τώρα με την εικόνα είναι πάλι είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά μετά εγώ ήθελα να εκφραστώ, ας πούμε. Μετά ανακάλυψα τις δυνατότητες ορχήστρας σπουδάζοντας και ήθελα να γράφω άλλα πράγματα, μεγαλύτερα. Και έτσι έφυγα και ασχολήθηκα. Μάλλον έκανα κινηματογράφο και όπου εκεί έχεις την ελευθερία να κάνεις
πράγματα
μέσα στον περιορισμό της εικόνας βέβαια, αλλά έχεις τη δυνατότητα να κάνεις άλλα πράγματα, δεν έχεις φόρμα, δεν έχεις, δηλαδή είσαι ελεύθερος μέσα στον περιορισμό της εικόνας.
Να.
Φεύγω από το φως κι ο θυμός φίλος παλιός αδελφός κόσμος δειλός ποιος εχθρός θα με νικήσει.
Κινηματογράφος, τραγούδι, θέατρο κλπ. Προϋποτίθεται να είστε και ο ίδιος συνεφίλ και ο ίδιος θεατρόφιλος και ο ίδιος ένας άνθρωπος που παρακολουθεί
την δισκογραφία. Νομίζω ότι πρέπει να αγαπάς το θέατρο για να κάνεις θέατρο. Πρέπει να αγαπάς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό το να πηγαίνεις τρεις φορές την εβδομάδα στο σινεμά ή να βλέπεις όλα τα έργα που παίζονται στο θέατρο, αλλά πρέπει να αγαπάς το μέσο αυτό. Mm-hmm. Και τη διαδικασία και το...
Την τέχνη.
Και την τέχνη και το... Ναι, είναι και αυτό το οποίο προσφέρεις τελικά στο θεατή. Δηλαδή όλη αυτή τη διεργασία. Νομίζω ότι αν το αγαπάς... Εντάξει, δεν μπορεί να μην έχεις δει θέατρο και να κάνεις θέατρο εκτός και αν είσαι genius, ας πούμε. Δηλαδή πάντα έβλεπα θέατρο, πάντα έβλεπα κινηματογράφο. Μετά άρχισα να τα βλέπω διαφορετικά βέβαια όταν άρχισα να δουλεύω. Αλλά επίσης η ικανοποίηση και η χαρά που σου δίνει το θέατρο είναι πολύ διαφορετική από το σινεμά. Γιατί στο σινεμά παίρνεις μια ταινία που την έχουν μοντάρει, τη βλέπεις
και
κάθεσαι μπροστά στην εικόνα για δύο μήνες και γράφεις. Το θέατρο είσαι μέρος της διαδικασίας και είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πιο ζωντανό, είναι διαφορετική ας πούμε η σχέση μου με το θέατρο, διαφορετική με το σινεμά. Στο σινεμά ας πούμε δεν μπορεί να μην γνωρίζω ποτέ τους ηθοποιούς. Απλά τους βλέπω και βλέπω αυτό που έχουν να κάνει και αποφεύγω συνήθως να πηγαίνω να βλέπω και γυρίσματα όποτε μου δίνεται ευκαιρία, γιατί τη φορά που το έκανα απομυθοποιείται όλο αυτό το οποίο μετά βλέπεις.
Υποτίθεται πρέπει να υπάρχουν αναφορές, επιρροές που θα θέλατε να πούμε σαν θεατής πια πέρα από το επαγγελματικό, δουλειές που είδατε και σας, σκηνοθέτες, έργα.
Τώρα τι να πω, τώρα όλος ο Φελίνη, ας πούμε, σαφώς.
Ευρωπαϊκός κινηματογράφος.
Αφενός, όχι μόνο. Ο Αλμοδοβάρ, πολλοί σκηνοθέτες. Στην Αμερική, Coen Brothers, τώρα μου έρχονται ονόματα που αγαπώ, ας πούμε. David Lynch.
Ρεαλισμός.
Ναι,
και
ρεαλισμός
ποιήση.
Και ποιήση. Αυτός είναι καλός συνδυασμός, νομίζω αυτό μου πάει.
Λέγαμε για κάποια στιγμή και μετά ότι προκύπτει η Αμερική.
Mm-hmm.
Σπουδές και ζωή.
Mm-hmm.
Στις δύο πλευρές.
Στις δύο πλευρές.
Ανατολική και δυτική ακτή.
Mm-hmm. Ναι.
Να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα εκεί. Τι θα λέγατε ότι σας πρόσθεσε?
Προσγειώθηκα. Πολύ. Προσγειώθηκα από την άποψη του ότι βρίσκεσαι, ας πούμε, εκτεθειμένο σε μια πραγματικότητα που είναι τελείως διαφορετική από την, τουλάχιστον τότε, αλλά και τώρα είναι τελείως διαφορετική από την ελληνική πραγματικότητα. Πολύ σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή είναι τα πράγματα, δεν είναι, ας πούμε, εγώ είχα, εδώ η νοοτροπία ελληνική είναι κάπως πιο ευέλικτη, θα έλεγα, σε όλα. Σε κάποια πράγματα καλά κάνει και είναι, σε κάποια πράγματα εντάξει, δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά στην Αμερική δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα ευέλικτο.
Επαγγελματισμός στο έπακρο, ας πούμε.
Επαγγελματισμός στο έπακρο, ανθρώπινες σχέσεις που είναι δύσκολο, ας πούμε, να συνδεθείς με τον άλλον. Ακόμα και αν έχεις δουλέψει. Έχω φίλους, ας πούμε, που δουλέψανε 20 και 30 χρόνια στην Αμερική και γυρνάνε και δεν έχουν φίλους, ας πούμε.
Σαν να μηδένες, έτσι. Σαν
είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Αυτό είναι και ένα πολύ καλό. Ένα από τα καλά της Ελλάδας είναι οι άνθρωποι, ας πούμε.
Οι δεσμοί τους.
Οι δεσμοί τους, ακόμα και στο δρόμο, ρε παιδί, μια ματιά που θα ανταλλάξει με κάποιον, είναι διαφορετική. Λοιπόν, σκληρή, πολύ σκληρή πραγματικότητα, το οποίο με μεγάλωσε και έτσι τοποθέτησα και τον εαυτό μου. Δηλαδή γνώρισα τον εαυτό μου καλύτερα. Πολύ καλά. Εν αιών ήμουν εδώ, μπορεί να μου έπαιρνε 20 χρόνια, δεν ξέρω.
Ενηλικιώνεις ίσως, έτσι.
Πολύ, πολύ. Και απ' την άλλη βέβαια ένα σύστημα που λειτουργεί προγραμματισμένα, το οποίο βοηθάει όταν θες να δουλέψεις. Αυτά είναι τα καλά τώρα της Αμερικής. Δηλαδή όταν θέλεις να δουλέψεις, δουλεύει η μηχανή ρολόι. Mm. Εμένα μου πάει αυτό δηλαδή. Μου πάει η οργάνωση, γιατί είμαι στη δουλειά μου, είμαι οργανωμένος.
Κάπου μιλώντας για τον εαυτό σας, ίσως όχι πολύ καιρό πριν, περιγράφατε λέγοντας Έλληνας, Εβραίος Σεφαραδίτης, με ρίζες από τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, που ζω στο Λος Άντζελες με την Αμύρα που είναι Ιαπωνέζα και Μεξικάνα με ρίζες από το Λίβανο. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, το να συνυπάρχεις με διαφορετικούς πολιτισμούς, κουλτούρες, ανθρώπους.
Δεν ξέρω αν είναι πρόκληση. Νομίζω ότι πάντως ότι γεννάει πράγματα. Και εγώ αισθάνομαι ότι έχω όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχω, σαφώς υπάρχουν στο DNA μου όλα αυτά. Και σαφώς με επηρεάζουν και σε αυτό που κάνω, στη μουσική μου.
Να.
Δηλαδή δεν ξέρω οι μουσικές μου πραγματικά από πού έρχονται. Όταν είναι κάτι το οποίο το κάνω, το ακούω και νομίζω ότι υπήρχε πάντα και μετά είναι σαν να μην το έχεις κάνει εσύ. Όταν κάνω μια μουσική, μετά από λίγο καιρό, να και τώρα ας πούμε που ακούω τις μουσικές από την Ειρήνη, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία, ανοίγεις τους διάβλους, βάζεις τις γνώσεις και τα λοιπά και όλα, αλλά αυτό που είναι να κάνεις και μετά.
Και το αποτέλεσμα είναι κάτι που παίρνει το δρόμο του.
Παίρνει το δρόμο του και μετά πολλές φορές αναρωτιέμαι, ψάχνω εγώ ίδιος να βρω τις επιρροές μου και πολλές φορές τις βρίσκω, πολλές φορές δεν τις βρίσκω. Πολλές φορές μου τις λένε άλλοι. Αλλά αυτό είναι ενδιαφέρον νομίζω. Φανταστείτε την κόρη μου τώρα που έχει όλα αυτά.
Πόσο χρόνο είναι?
3. Αλλά έχει όλο αυτό το πακέτο.
Ακούει.
Ακούει. Ακούει.
Σχολιάζει.
Σχολιάζει. Πολύ τώρα, 3 χρονών. Χορεύει, χορεύει. Της αρέσει να χορεύει στις μουσικές μου. Χορεύει. Ακούγαμε κάτι θρακιώτικα στο Λος Άντζελες και ξαφνικά άρχισε, έκλεισε τα μάτια της και μου χόρευε σε μια έκσταση με κλειστά τα μάτια. Και λέω, παιδί, αν είναι δυνατόν. Μα είναι πολύ αστείο. Γιατί δεν έχει δει κανένα να χορεύει, ούτε το έχει δει πουθενά και ξαφνικά άκουσε θρακιώτικη μουσική και άρχισε και χόρευε με κλειστά τα μάτια σε ένα
από πράγμα. Μέσα της, ε?
Έτσι, ένα πράγμα σε έκσταση. Ενδιαφέρον.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε, τοπία του συνθέτη Μίνου Μάτσα.
Οι εποχές ξοδεύονται προτού να αλλάξουν γνώμη και οι ενοχές παιδεύονται σαν ύποπτες σκιές και πριν αδέσει σαν καρπός στο σώμα οι συγγνώμοι πέφτουν και χαραμίζονται στο χώμα οι βροχές. Πες μου που πάει η θάλασσα και που η κορφή τελειώνει και μη μου λες πως διάλεξα τον τρόπο που θα ζω. Χρόνια σωπαίνει μέσα μου ο κύκνος και τα ειδώνει. Χρόνια στεγνώνει μέσα μου το αμύλιτο νερό. Μαζεύουν τα φεγγαριά και τα ρωτούν αν μπορείς πότε θα γεννηθεί μια αγάπη, ένα ράγισμα μες στη καρδιά την άδεια προτού κι αυτή στο θάνατο σαν σκλάβα που λυθεί. Πες μου που πάει η θάλασσα και που η κορφή τελειώνει και μη μου λες πως διάλεξα τον τρόπο που θα ζω. Χρόνια σωπαίνει μέσα μου ο κύκνος και τα ειδώνει. Χρόνια στεγνώνει μέσα μου το αμύλιτο νερό.
Συντονισμένη στην ΕΤΕΦΕΜ για τα τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί για το συνθέτη Μίνο Μάτσα. Να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή εκεί. Πώς είναι τα πράγματα, η καθημερινότητά σας?
Η καθημερινότητά μου μάλλον είναι πολύ σχετική με την καθημερινότητά μου εδώ. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά από την άποψη ότι όταν δουλεύω, δουλεύω. Έχω λιγότερους φίλους, δηλαδή είμαι μάλλον πιο μόνος μου. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και νομίζω ότι όταν είμαι εκεί, για κάποιο περίεργο τρόπο γράφω καλύτερα, γιατί μάλλον η απώλεια, η έλλειψη των...
Υπομόνωση.
Ναι, η απομόνωση, αλλά και επειδή...
Και επικοινωνία.
Και επικοινωνία και το κάπως λειτουργεί συναισθηματικά η σχέση μου μάλλον με την Ελλάδα. Και αυτό κάπως λειτουργεί και δημιουργικά.
Ταξιδέψατε μες στην Αμερική?
ταξίδεψα στην Αμερική. Από την Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες οδήγησα για μια εβδομάδα και είδα την ενδοχώρα, που είναι από τρομακτική μέχρι διασκεδαστική, και είναι ένα ταξίδι που το συμβουλεύω σε όποιον έχει χρόνο και χρήματα. Όχι πολλά χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ, είναι εκπαιδευτική, έχει εκπαιδευτική αξία. Όχι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, με
εμπειρία,
με διαφορετικούς ανθρώπους, γη πολύ, επίπεδη γη,
χώμα
και 8 ώρες γη, ας πούμε.
Και ουρανό.
Πολύ, πολύ περίεργη χώρα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή δεν έχω βρεθεί σε άλλη χώρα, ίσως, εντάξει, εκτός από την Ευρώπη μιλάω. Θα μου πείτε και η Ασία είναι ενδιαφέρουσα. Αν ταξιδέψει στην Ασία, φαντάζομαι ότι...
Έχετε πάει.
Έχω πάει, αλλά δεν έχω ταξιδέψει, δεν την έχω γνωρίσει καλά, ας πούμε. Έχω πάει στην Ιαπωνία, ας πούμε. Πολύ θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω έτσι, στην Ήπεθρο, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί στις πόλεις, ας πούμε, δεν βλέπεις, νομίζω, δεν βλέπεις όλες τις εκφάνσεις, ας πούμε, της κουλτούρας ή της ζωής. Κάτι αστείο. Ναι, κάτι αστείο μου συνέβη στο Τέξας. Καταρχήν στο Τέξας οδηγείς και έχει κάτι νέων σταυρούς και τα λοιπά. Στη μέση του πουθενά βλέπεις τον Ιησού με ροζ νέων, ας πούμε. Και στο ραδιόφωνο έχει όλες τις εκκλησίες. Υπάρχουν όλες αυτές οι υποθρησκείες, οι αιρέσεις και τα λοιπά, τα οποία στο ραδιόφωνο είναι λίγο σαν ταινία, ας πούμε. Και σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο να βάλω βενζίνη και αγόρασα και κάτι να φάω, νομίζω, διάφορα πράγματα. Μπήκα μέσα. Στην Αμερική πρέπει να σου πω ότι βάζεις βενζίνη ο ίδιος. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που βάζεις βενζίνη, μπαίνεις μέσα, πληρώνεις και μετά από 10 λεπτά είναι από πίσω δύο αυτοκίνητα σερίφ, ας πούμε. Και, είναι, και εγώ είμαι οδηγό τώρα, λέω, εδώ τώρα άμα με πιάσουν το Ερυθρό Σταυρός δεν θα με βρει.
Στο
πουθενά, με σταματάνε. Γεια σας, μου λέει, γεια σας. Λέω, μου λέει, βάλετε βενζίνη εκεί. Λέω, ναι. Μου λέει, δεν πληρώσατε. Λέω, δεν πληρώσα. Λέω, πώς να φέρνει σακούλα, δείχνω την απόδειξη. Μου λέει, βλέπω ένα σάντουιτς, μια κούπα, με ένα τσίπς. Βενζίνη δεν είναι. Δεν το πιστεύω. Μου λέει, λέω, ξεχάσα να μου τη χρεώσω. Δεν είδα, μου είπανε τόσο πλήρωσα. Μου λένε, μισό λεπτό. Είναι 12 δολάρια και 30 σέντς. Δίνω εγώ, ξέρω εγώ, 15, μου λέει, περιμένετε να πάμε.
Να σας φέρουμε τα ρέστα.
Ναι, δεν κάνω πλάκα. Ήτανε ένα δολάριο τα ρέστα. Ήταν, ας πούμε,
τυπική.
Και πήγε πίσω ένα σερίφης με το...
πήγε το πίσω, του.
Ναι. Γυρίσανε και μου φέρανε...
Τα ρέστα,
Ναι, αυτό ήταν πολύ αστείο. Σε ένα καταβλισμό μετά με Ινδιάνους, αυτό είναι άλλο ταξίδι που είχα πάει, που είχα ζήσει... ήταν κάποιες... λέγεται Sweat Lodge, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Είναι μια σκηνή στην οποία ο αρχηγός της φυλής κάνει μια τελετή για να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Στο οποίο είναι μια ερμητικά κλεισμένη σκηνή που μπαίνουν τα άτομα γύρω από μια τρύπα με πέτρες που καίνε για 24 ώρες.
Θρησκευτική
και κάθαρση και σωματική, διότι εκεί μέσα αναπτύσσεται θερμοκρασία τεράστια, όπου το σώμα
αποβάλλει όλα τα... Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Ο οποίος, θα θυμάμαι και το όνομά του, λεγόταν Running Wolf, δηλαδή ο λύκος που τρέχει. Είχε έρθει στην Ελλάδα το 1975 μετά τη δικτατορία. Πολύ αστείο.
Και θυμότανε...
Ναι, γιατί του λέω, είμαι Έλληνας και μου λέει, έχω έρθει το 1975 στην Ελλάδα. λέω ότι όπου με πάει η μουσική πάω. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο που τώρα στο Βερολίνο κάναμε αυτή την παράσταση σύγχρονου χορού, την οποία είχαμε κάνει στο Σαν Φρανσίσκο, και έτσι γνωρίζεις και τους ανθρώπους, ας πούμε. Δεν ήξερα το κοινό του Βερολίνου, το οποίο το γνώρισα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μου αρέσουν τα ταξίδια. Μ' αρέσει να ταξιδεύω με τη μουσική μου ή λόγω της μουσικής μου, γιατί έτσι μπορώ να έχω πιο αληθινή εικόνα και καλύτερη επαφή με το τι συμβαίνει. Απλά το καλό της Αμερικής είναι ότι γνωρίζεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο και έτσι ανταλλάσσεις, χωρίς να χρειάζεται να πας όλα αυτά τα μέρη, ανταλλάσσεις εμπειρίες και δημιουργικά, ας πούμε, για τη δουλειά σου. Γιατί αλλιώς σε μια ταινία, όταν ο ένας είναι Ιαπωνέζος, ο άλλος είναι Βρετανός, ο άλλος είναι Αυστριακός, ο άλλος είναι Ινδός και μιλάτε όλοι μαζί για ένα πράγμα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις από τι σκοπιά και πώς
το βλέπει,
τι κρύβει, ας πούμε, η άποψή του. Κυρίως έχω μάθει, να σου πω την αλήθεια, την έννοια της συνεργασίας. Που εδώ πέρα, δεν είπα, στην Ελλάδα πραγματικά, το συζητάγαμε πολλές φορές, δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Είναι αλήθεια αυτό, είναι η εντύπωση μου δίνεται.
Είμαστε πιο κεντρικοί.
Ναι, δηλαδή η έννοια ουσιαστική
σαν μονάδες, υστερούμε σαν ομάδα.
Συνεργασία όμως είναι πολύ ωραίο πράγμα και πολύ δύσκολο, αλλά θέλει εκπαίδευση. Η συνεργασία θέλει
παιδεία,
αλλά θέλει και άσκηση, εννοώ, η συνεργασία. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ήξερα αυτό, εκεί το έμαθα.
Μαθαίνεις να συνυπάρχεις, να δουλεύεις,
να συνεργάζεσαι. Να συνεργάζεσαι.
Και σαν αποτέλεσμα έχει πιο ενδιαφέρον, βγαίνει κάτι καλύτερο.
Κοίταξε, σαν αποτέλεσμα βγαίνει κάτι πολύ καλό. Τώρα δεν ξέρω, σαφώς πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις όταν συνεργάζεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό δεν ξέρω καλλιτεχνικά αν καμιά φορά οδηγεί σε καλύτερο ή είχε χειρότερο αποτέλεσμα. Αλλά οδηγεί πάντως σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Μιλάμε για ομαδική δουλειά. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το νησί. Ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά για την τηλεόραση, για την ελληνική παραγωγή. Μεγάλη συγκίνηση για το κοινό, μεγάλη ανταπόκριση. Έχει περάσει λίγος καιρός. Αν γυρίσουμε τότε, τι θα πούμε?
Το νησί για μένα είναι μια περίπτωση συνεργασίας, πολύ καλής. Πολύ καλής συνεργασίας και πολλών ανθρώπων. Δηλαδή ήταν ίσως η πρώτη δουλειά που συνεργάστηκα με πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και συνεργάστηκα καλά. Ίσως γιατί και ο Θοδωρής έχει γεννηθεί στην Νότια Αφρική. Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, που είναι ο σκηνοθέτης του νησιού, έχει γεννηθεί και αυτός έξω. Ήρθε δηλαδή μικρός εδώ, αλλά έχει κάτι διαφορετικό. Κοίταξε, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα, διότι έκανα τη μουσική μου όπως ήθελα.
Γινόταν τότε στο Λος Άντζελες, γινόταν
το περισσότερο μέρος, το έκανα εκεί. Εδώ επίσης έκανα ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά επειδή κράτησε πολύ καιρό, ναι, ήταν λίγο πηγενέλα. Αλλά τις περισσότερες φορές συναντιόμασταν στο Skype τις Κυριακές με τον Θοδωρή και δουλεύαμε. Αυτός από την Πλάκα της Κρήτης και εγώ στο LA.
Και πώς γινόταν, βλέπατε?
Ναι, ναι, σκηνές, έβλεπα σκηνές που δεν αμοντάριστες και τους έδινα υλικό. Μετά μοντάραν το υλικό και αντίστοιχα τη μουσική. Αφελώς δεν ήξερα τη δύναμη της τηλεόρασης, δεν είχα κάνει ποτέ. Γιατί ο κινηματογράφος, ναι, έχει δύναμη, αλλά η τηλεόραση δεν το είχα ζήσει αυτό το πράγμα.
Σας φόβησε?
Δεν με φόβησε, απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν φανταζόμουν ότι η τηλεόραση είναι τόσο δυνατό μέσο. Επειδή δεν με αφορούσε ίσως, επειδή δεν βλέπω τηλεόραση. Να, ας πούμε, τηλεόραση δεν βλέπω.
Όταν παίζότανε, το βλέπατε?
Τα περισσότερα δεν τα έβλεπα τα επεισόδια, γιατί ήμουν εκεί, το έβλεπα στο site του Μέγκα.
Συγκινηθήκατε?
Ήταν συγκινητικό, για να πω την αλήθεια, όταν ήμουν εκεί και τα έβλεπα. Ναι, ήταν.
Έχετε κρατήσει σχέσεις, επαφές με την Κρήτη, με όλο αυτόν τον κόσμο?
Ναι, πολύ καλές επαφές και με τη Βικτόρια και με τη Μιρέλα και με τον Θοδωρή και με πολλούς ηθοποιούς. Γενικά ήταν, νομίζω, ήταν άθλος για όλους. Κυρίως βέβαια για τον Θοδωρή και όλους τους ηθοποιούς που δουλέψαν και για τους ανθρώπους από την Κρήτη που, εντάξει, τα δώσαν όλα, ας πούμε. Ήταν αρκετά συγκινητικό.
Και αν θέλουμε τελικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε, έτσι, σε τέτοιο επίπεδο.
Πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί νομίζω το νησί ήταν μια καλή ποιοτική εμπορική σειρά. Δεν πιστεύω ότι δεν ήταν εμπορική σειρά. Άλλωστε το απέδειξε ο κόσμος
η
του...
τηλεθεάσεις.
Αλλά όταν λέμε, ξέρω εγώ, δηλαδή μπορείς να κάνεις καλό ποιοτικό εμπορικό. Σινεμά, θέατρο, τηλεόραση...
Άσπρα κάτασπρα νερά δε σε ξεπλένουν τούτη τη φορά. Σε ψάχνει ο αγγελός σου με κερίβιες μαύρη πεταλούδα να σε βρει.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε, τοπία του συνθέτη Μίνου Μάτσα.
Κοιμούνται τα μαχαίρια στα βουνά κι η μαύρη πεταλούδα τα ξυνά. Αλλού χαρίζει ο χάρος το φιλί κι η μαύρη πεταλούδα το καλή. Ποιον πόθο είδες να μην κρυφώ κι εσύ πετάς πολύ κοντά στο φως. Λιβάνι και κλαίνει ουρανί κι η νύχτα δε θα σε βρει ζωντανή.
Γιατί δεν βλέπουμε τέτοια μεγέθη σε ποσότητα. Ας πούμε, το νησί ήταν η εξαίρεση.
Γιατί για να κάνεις κάτι, ας πούμε, πήγα να πω κάτι το οποίο το βλέπεις έξω. Ας πούμε, βλέπεις καλό εμπορικό σινεμά. Μπορεί να μην βλέπεις παραστάσεις καλλιτεχνικά που να είναι παραπάνω από αυτό. Το να είναι κάτι το οποίο είναι άθλιο οπτικά, ηχητικά, παιχτικά, αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Το άλλο είναι δύσκολο. Γιατί θέλει πολύ ικανούς ανθρώπους, θέλει περισσότερα χρήματα από το άλλο και θέλει και ομαδικό πνεύμα.
Αυτόν τον καιρό ολοκληρώνεται και μια άλλη δουλειά. Θα είναι οι μέρες που θα τελειώνει η ειρήνη στο Ηρώδιο.
Είναι η δεύτερη, ο δεύτερος Αριστοφάνης που έκανα. Ο πρώτος ήταν οι Όρνηθες, πρόπερση με το Σωτήρι το Χατζάκι, και ήταν και πρόπερση πρώτη φορά που έκανα μουσική για τους σύγχρονους αρχαίους συγγραφείς μας.
Σας ενδιαφέρει αυτή η δραματουργία, έτσι?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ναι, κάναμε την Ειρήνη σε σκηνοθεσία του Πέτρου του Φιλιππίδη, τον οποίο επίσης δεν ήξερα, δεν είχα δουλέψει ας πούμε μαζί του, και είδα το πόσο πολυμήχανος και δαιμόνιος και
ευρηματικός
και δουλευταράς. Και...
πώς γράφει κανείς μουσική στο θέατρο?
Στο θέατρο ή στο αρχαίο θέατρο?
Στο αρχαίο θέατρο.
Στο αρχαίο θέατρο.
Το κείμενο καταρχήν.
Το κείμενο καταρχήν, ο σκηνοθέτης, που είναι
το όραμά του, έτσι. Τι θέλει
το όραμά του, και νομίζω ίσως θέλει και μια βαθύτερη γνώση των κειμένων αυτών. Είναι από πάντα για πάντα, ας πούμε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Πρώτη φορά δούλεψα με έναν αντρικό χορό. Ήταν 23 άντρες. Επίσης διαφορετικό.
Πώς είναι αυτή η εμπειρία?
Είναι ξανά σε λίγο στο στρατό. Μου θύμισε το στρατό. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον, διότι έχουν πολύ δύναμη. Όταν έχεις 23 άντρες, έχεις ένα στρατό.
Η εμπειρία της Επιδαύρου?
Πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Είναι πολύ γλυκό μέρος. Την πρώτη φορά που είχα πάει νόμιζα ότι θα νιώσω δέος. Αλλά δεν ένιωσα δέος, γιατί αυτό το μέρος αγκαλιάζει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή πιο δέος νιώθεις στο Ηρώδιο, επειδή είναι έτσι χτισμένο ίσως. Mm. Παρά στην Επίδαυρο είναι ένας πάρα πολύ γλυκός τόπος. Πολύ γλυκό θέατρο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα κάθε χρόνο να κάνω μια παράσταση.
Είναι δύσκολο. Έχει πολύ όγκο δουλειάς.
Έχει όγκο δουλειάς, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να κάνω κάθε χρόνο. Είναι και δουλειά και ευθύνη. Πολλά είναι.
Αφήνω πίσω την ελπίδα. Πρόσφυγας πάντα εγώ ήμουν. Μες στη δική μου την πατρίδα.
Κοινή συνισταμένη ίσως και στην εποχή που ζούμε είναι τα πολύ μέσα, το ίντερνετ, έτσι, το διαδίκτυο, όλη αυτή η τεχνολογία που βοηθάει. Νιώθω ότι είναι και λίγο απρόσωπα τα πράγματα. Ή πάντα η αφορμή θα είναι μια αρχική εικόνα, ένα συνέστημα, ένα πιάνο, μια νότα.
Απρόσωπα όσον αφορά τι?
Τον τρόπο.
Τον τρόπο... εγώ νομίζω το αντίθετο. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι τώρα έχεις μεγαλύτερη πρόσβαση σε όλα. Θέλεις μια μουσική, μπαίνεις μέσα, την ακούς. Παλιότερα πώς γινόταν αυτό? Πώς γινόταν να σκεφτείς μια μουσική και να μπεις να την ψάξεις, για να, έστω να την ακούσεις, δεν μπορούσες. Mm. Άρα από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι πιο... δεν νομίζω ότι είναι απρόσωπα. Τώρα το απρόσωπο μπορεί να αφορά μια διαδικασία που φαντάζομαι δεν απέχουμε πολύ στην ηλικία. Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί δίσκων, πιάναμε...
Το βινήλιο,
βινήλιο ή πιάναμε τα CD, κοιτάζαμε όλα αυτά, ανοίγαμε. Αυτό ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει γυρίσει ανεπιστρεπτή. Το οποίο είμαι χαρούμενος που το έζησα. Καλά, εγώ φακέλωνα και δίσκους για Χαρτζηλίκη όταν πήγαινα σχολείο. Το οποίο ήταν πολύ αστείο. Ο μόνος που με θυμάται ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Μου λέει, γιατί νομίζω κάτι κάπου είχε δουλέψει και ο Λαβρέντης όταν ήταν πιτσιρικάς.
Σε εταιρεία.
Κάπου, ναι, γιατί μου λέει, σε θυμάμαι ότι ήσουν μέσα και φακέλ... Γιατί τα καλοκαίρια φακέλωνα δίσκους. Έβαζα τους δίσκους μέσα στα εξώφυλλα. Τρομερό. Ναι, ο μόνος ο οποίος έχει καταγεγραμμένη μνήμη από αυτό είναι ο Λαβρέντης. Και όποτε τον βλέπω μου το συζητάμε. Λοιπόν, για μένα το ίντερνετ όχι. Είναι ευκολία. Απρόσωπο από την άποψη του υλικού. Αλλά και η μουσική τι είναι, άειλο δεν είναι. Είναι η δόνηση. Δεν είναι η μουσική. Άρα από το άειλο πάμε σε άειλο. Για μένα η τεχνολογία είναι ευλογία, ας πούμε, από αυτή την άποψη. Τώρα, το αν παίρνουν τα κομμάτια μας, τις μουσικές μας και δεν πληρώνομαστε γι' αυτό, αυτό είναι ένα δράμα.
Με τα δικαιώματα λέμε και την κατοχήρωση.
Ναι, αυτό είναι ένα δράμα, ας πούμε.
Την πειρατεία και
αυτό είναι ένα δράμα για μας. Βέβαια, για κάποιους είναι, υποστηρίζουν ότι η μουσική θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερα. Υπάρχει και η μεγάλη φιλολογία για το 50 χρόνια μετά το θάνατο ενός συνθέτη, ότι πρέπει να περάσουν 50 χρόνια για να γίνει αυτό public domain, δηλαδή να το μπορέσει. Και υποστηρίζουν κάποιοι γιατί δηλαδή θα πρέπει οι απόγονοι, ξέρω εγώ, του συνθέτη να καρπώνονται από τη δουλειά του και να μην κυκλοφορεί ελεύθερα η μουσική, ας πούμε.
Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα μέσα σχέδια, σκέψεις, προγράμματα, κάτι που θα μπορούσαμε να ανακοινώσουμε.
Με τον καινούριο χρόνο θα κάνω τη μουσική για τη ταινία του Γιάννη Σμαραγδί. Αυτό είναι το άμεσο μου σχέδιο, το οποίο μάλλον θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Με τι θα έχει να κάνει?
Με τη ζωή του Βαρβάκη. Επειδή του αρέσουν του Γιάννη τα ιστορικά θέματα, όπως ήταν ο Ελ Γκρέκο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το σενάριο, είναι πολύ ωραίο. Ήδη έχω γράψει κάποια πράγματα από το σενάριο γιατί ήθελε να ακούσει, οπότε...
Προχωράμε.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο μου άμεσα σχέδιο.
Σαν μορφή τέχνης, κάτι που θα θέλατε να κάνετε, υπάρχει κάτι αποθυμένο ή επιθυμία μουσικής?
Θα ήθελα να κάνω τραγωδία, ας πούμε, που δεν έχω κάνει ποτέ. Έχω κάνει δύο έργα του Αριστοφάνη, θα ήθελα να κάνω... τραγωδία, σίγουρα. Επίσης θα ήθελα να κάνω συναυλίες που δεν έχω κάνει ποτέ. Με ενδιαφέρουν πολλά πράγματα. Με ενδιαφέρει να θέλω να ανανεώνω το στυλ μου και τις μουσικές μου και γι' αυτό μου αρέσει να κάνω και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή δεν μπορώ, βαριέμαι να ακούω τον... Όταν παίρνω είδηση ότι κάπως αυτό που κάνω πάει να μου γίνει σαν αυτόματη γραφή, το σπάω και κάνω άλλο πράγμα. Γιατί με ενοχλεί εμένα. Καταρχήν η μουσική βοηθάει τους ανθρώπους. Δηλαδή το πιστεύω αυτό σοβαρά, ότι η μουσική βοηθάει τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι η μουσική θα γίνεται πάντα, ιδίως σε εποχές δύσκολες νομίζω θα γίνεται περισσότερη μουσική και νομίζω και καλύτερη. Έχω αυτή την εντύπωση, τουλάχιστον αυτή είναι η διαίσθησή μου. Και νομίζω ότι θα πρέπει και όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα γενικώς, να είμαστε και ακόμα καλύτεροι και πιο ειλικρινείς και πιο δημιουργικοί, νομίζω. Και πιο... πρέπει δουλειά... το επίπεδο της δουλειάς να είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις, εντάξει, αφού μου δίνουν 3, θα κάνω αυτό. Πρέπει να κάνεις...
το μέγιστο, έτσι.
Ναι, σαν να είχες 3 φορές, ας πούμε, παραπάνω, νομίζω.
Κάτι που ακούσατε και σας άρεσε?
Το τελευταίο... που μου άρεσε ήταν το soundtrack της ταινίας Πίνα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ φτιαγμένο για την Πίνα Μπάους από έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη Γερμανό, τον Βιμ Βέντες, για την Πίνα και λέγεται Πίνα και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στην συναυλία.
Ούτε στην Αμερική έτυχε.
Όχι, γιατί δουλεύω και δυστυχώς χάνω πράγματα.
Έχει ενδιαφέρον σκηνή εκεί να δείτε?
Έχει από πολλά πράγματα. Από όπερα, γκρουπ, Μαντόνα. Ενώ ότι έχει. Αλλά η τελευταία συναυλία που είχα πάει ήταν του Λέοναρντ Κόεν πάντως. Mm-hmm. Εκεί και ήταν πολύ καλή.
Ένα ταξίδι
που θα ήθελα να κάνω? Θέλω να εξερευνήσω κι άλλο την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά μέρη που δεν έχω πάει. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Φέτος βρέθηκα πρώτη φορά στη Νότια Κρήτη, στο Λουτρό, και είπα ότι φαντάσου πόσα τέτοια μέρη υπάρχουν στην Ελλάδα που δεν έχω πάει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και συνέχεια, ό,τι καλύτερο σε ό,τι κάνετε. Και να έχουμε την ευκαιρία πάντα να ακούμε πράγματα που μας γεμίζουν, μας ηρεμούν, μας ταξιδεύουν. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να βγάλει ο πολέμος κασμός αυτό το πανηγύρι, που πως να γίνουν στρατηγοί και να μην βρουν χαΐρι. Τον υπουργό, τον μούλο, αυτό τον καπηλό, τον μούργο, στη φυλακή τον...
Τελειώνοντας, οι ειδοποιοί ανθρώπων θέλουν να ευχαριστήσουν τον κύριο Ηλία Γιαννάκη για την πολύτιμη βοήθειά του. Από την Όλγα Μπερνέα, τη Μαργαρίτα Κοσμά και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.